Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Njemačka odustala od 4 infrastrukturna projekta vrijedna 105 miliona eura u Republici Srpskoj zbog nastavka, kako se navodi, secesionističke politike tog entiteta i njegovog predsjednika Milorada Dodika, saopštila ambasada Njemačke u Bosni i Hercegovini. 41 migrant poginuo u brodolomu kod Lampeduze. 9 tijela pronađeno nakon požara u francuskom odmaralištu za invalide. U eksploziji u fabrici optike sjeveroistočno od Moskve povrijeđene 43 osobe. Na saslušanju 94 uhapšena zbog ubistva navijača u Atini, grčki fudbalski klub AEK traži od UEFA oštre kazne za zagrebački Dinamo. Evropska unija nudi 400 miliona eura pomoći Sloveniji koja je pogođena poplavama. Norveška evakuiše hiljade ljudi iz najgorih poplava u posljednjih nekoliko decenija. A u narednih pola sata možete čuti. Hemičarka u penziji Tatjana Đoković za naš program govori o amonijum nitratu koji se nalazi na brodu udaljenom kilometar od crnogorske luke Bar.
Može da bude kombinacija procenta vlage, visokih temperatura, jedna od kombinacija da dođe do neželjenih efekata.
Čućete i kako se topi Južni pol.
Kako je Times preneo navode naučnika, usled aktualnih promjena, Antarktik bi umjesto frižidera planete mogao da postane zemljin radijator.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U znak podrške pretučenoj radnici u Jablanici i u drugim gradovima bit će organizovani mirni protesti. 27-godišnju diplomiranu pravnicu Enisu Klepo iz Jablanice 1. avgusta fizički je napao i teško povrijedio njen poslodavac, vlasnik hotela Jablanica, nakon što je dala otkaz i tražila isplatu zarađene plate za prethodni mjesec. Protesti se organizuju protiv sveprisutnog nasilja nad ženama. Priča Une Čilić i Ermina Zatege.
Diplomirana pravnica Enisa Klepo objašnjava da je napadnuta nakon što je dala otkaz na mjesto recepcionerke i zatražila isplatu zarađene plate.
Ja to stvarno u svom životu nisam mogla da zamislim. Prije svega da može da dođe uopšte do fizičkog napada na mene, na poslu, pa onda i šta sve taj napad vuče za sobom i kolika je podrška. I naravno da mi znači prije svega radi mene, a i radi ostalih ljudi koji vjerujem da nas ima još, koji smo pretrpili bilo koji vid nasilja i možda ja budem ta koja će im dati podršku da i oni progovore i da jednom u našoj državi se smanji broj tih nasilja u bilo kojem obliku.
U znak podrške Enisi Klepo, nekoliko organizacija je 9. augusta u Jablanici najavilo mirnu protestnu šetnju protiv nasilja nad ženama. Skup je zakazan za 6 sati uveče, a protesti podrške su najavljeni i u Bihaću i u Gračanici. Slučaj Enise Klepo je ekstreman, ali nije jedini, kaže Slađana Milovanović, pravna zastupnica Fondacije Lara.
Vidimo da je to sve više prisutno u bosansko-hercegovačkom društvu od onog klasičnog kršenja prava iz oblasti radnih odnosa, pa naravno i do ovih pojava.
Enisa Klepo je u hotelu Jablanica radila u okviru projekta kojim opština Jablanica sufinansira zapošljavanje mladi. Zbog toga je veći dio njene plate od 700 konvertibilnih maraka njen poslodavac dobivao iz budžeta opštine. Prethodno je Klepo godinu dana volontirala u opštini, a još jedna godina bilo kakvog radnog iskustva joj je mnogo značila. Stoga je prihvatila posao recepcionerke u hotelu Jablanica u vlasništvu bračnog para Amira i Ines Džafić. Oni nisu prihvatili ponudu da govore za Radio Slobodna Evropa. Klepo kaže da su ona i još dvije recepcionerke istovremeno poslodavcu najavile otkaz zbog nepodnošljivih uslova rada.
Ta godina ja sam se stvarno trudila zbog tog papira jer sam smatrala da mi to važno, ali da je bilo i tu pritiska i manipulacija i vrijeđanja i jeste, bilo je. Nije više vrijeđanja koliko je bilo ponižavanja.
Nakon najave otkaza se kaže pritisak povećao, zbog toga je otkaz dala 1. augusta prije najavljenog roka. Vlasnik je odbio da je isplati, a ona je odbila napustiti objekat dok ne dobije zarađenu platu za juli. Tada ju je vlasnik hotela Amir Džafić brutalno pretukao, nakon čega je 2 dana provela u bolnici, a on u pritvoru. Da se ne radi o izolovanom slučaju povrede radnih prava, govore i podaci Udruženja građana Republike Srpske Stop Mobbing. Do jula ove godine udruženje dobilo 221 prijavu kršenja radničkih prava. Na radnom mjestu su najčešće ugrožene žene, kaže Anica Ramić, predsjednica udruženja.
Ovako, za ovo, evo do prošlog mjeseca, imali smo 221 prijavu. Kažem vam, veliki, veliki je problem, šta pogotovo danas. Da pročitate samo izjave naših klijenata. Vjerujte mi, ljudi moji, pa ovi poslodavci, ovo su pravi oni monstrumi koji nema, ne prezaju ni od čega.
Izvještaj Helsinškog parlamenta građana Banja Luka o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu pokazalo je da je 46% žena i 15% muškaraca u Bosni i Hercegovini imalo iskustva sa diskriminacijom na osnovu spola na radnom mjestu. Čak 78% žena nikada ne prijavi svoje iskustvo nadležnim institucijama. Svjetlana Ramić-Marković iz Helsinškog parlamenta.
Radni sporovi su jako dugi, po našim istraživanjima traju od 3 do 5 godina i vrlo često žrtve u procesima tim odustaju od tih pravnih sporova, povlače se, odustaju od tužbi.
Izvanični podaci BH pravosuđa o broju krivičnih djela počinjenih u oblasti radnih odnosa pokazuju da je put do pravde spor i teško dostupan. Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Ermin Zatega.
Osnovni sud u Trebinju donio je presudu u korist trebinjskih vatrogasaca koji su tužili grad Trebinje zbog neispunjavanja kolektivnog ugovora za koji je saglasnost dao gradonačelnik Mirko Ćurić. Tim kolektivnim ugovorom trebalo je doći do povećanja plata vatrogascima od 15% na osnovu obavljanja rizičnog posla. Nebojša Kolak.
Din Tešić, advokat trebinjskih vatrogasaca, kaže da je Osnovni sud u Trebinju donio jedinu moguću odluku kojom je potvrdio tvrdnje vatrogasaca da se krše njihova zakonom zagarantovana prava. Pošto je gradonačelnik Mirko Ćurić potpisao kolektivni ugovor kojim je zagarantovano povećanje plate od 15%, Tešić kaže.
To znači samo da je ova agonija koja je trajala već godinu dana bila izazvana od strane gradonačelnika bezrazložno i bespotrebno na štetu radnika i zaposlenih u vatrogasnoj jedinici Trebinje. I sud nije mogao drugačije da odluči. Pazite, ovo je čista situacija, potpisani kolektivni ugovori, poseban i granski, koji daju ta prava od 15% uvećanja na platu zbog radnog mjesta s povećanim rizikom. I to nije ni sporno bilo.
Tešić dodaje da je ovdje bila jedna vrsta pritiska i zastrašivanja radnika koji su se prebacivali na manje plaćena radna mjesta, a da su na njihovo mjesto dolazili novi radnici. Oni su prijavljeni u civilnoj zaštiti. Tešić.
Tako da je to čist dokaz da je u pitanju mobing i ništa drugo.
Slaviša Soldo, jedan od vatrogasaca koji je tužio grad, konstatuje da je presuda Osnovnog suda samo potvrdila njihove tvrdnje. Sada vatrogasci tvrde da je formiranje novog odsjeka civilne zaštite protiv zakona, jer civilna zaštita već postoji, Soldo.
Međutim, mi smo došli do podataka iz 2017. godine, tačnije u službenom glasniku 24.7.2017. Izvršena je sistematizacija za tadašnji odsjek civilne zaštite, znači sistematizacija radnih mjesta. 27.10.2017. jedno po jedno svako mjesto u odsjeku civilne zaštite je ukinuto. Mjesec dana nakon toga, također 2017. godine, formirana je javna ustanova ekologija i bezbjednost u čijem sklopu postoji služba za civilnu zaštitu, ne odsjek, nego služba za civilnu zaštitu koja ima 27 sistematizovanih radnih mjesta.
Advokat Din Tešić rekao je da je ovo prva presuda u korist vatrogasaca, a da u narednom periodu očekuju isti epilog po još 8 tužbi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Brod sa oko 30.000 tona amonijum nitrata iz Rusije namijenjen za pančevačku azoteru napustio je utorak luku Bar jer se odustalo od pretovara zato što se ova materija pretvorila u grudve, objavio je list Pobjeda. Naš Miloš Rudović razgovarao je na ovu temu sa hemičarkom u penziji Tatjanom Đoković, koja najprije odgovara na pitanje da li promjena predstavlja opasnost.
On postaje opasniji za njegovo rukovanje. Čim je iz rasutog stanja, praskastog takozvanog stanja, on se ugrudvao, on postaje da bude opasniji za njegovo rukovanje.
Gospođa Đoković, koji faktori utiču na tu pojavu?
Tu ima dosta faktora koji utiču. koji utiču na to. Može da bude kombinacija procenta vlage, visokih temperatura, jedna od kombinacija da dođe do neželjenih efekata.
Kakve bi bile posljedice po zdravlje ljudi i po životnu sredinu?
Prvo i osnovno, u pitanju su životi ljudi. To je ono što je najvažnije, jer nijedan život se ne može nadoknaditi i platiti novce. Druga stvar što bi imao katastrofalne posljedice na životnu sredinu u Crnoj Gori. Jer pri eksploziji došlo bi do stvaranja oksida azota, gasova, oksida azota, koji ako bi dospjeli u vazduh, prva kiša bi bila takozvana kisela kiša, koja bi imala pogubne posljedice na biljke i u Crnoj Gori. A naravno, ta visoka koncentracija tih azotnih gasova udisanjem bi dovela do raznih bolesti koje bi se kod ljudi razvile. Određena koncentracija nekih od tih oksida azota mogla bi da izazove i pogubne posljedice, to jeste smrt. Sljedeća stvar, ne daj Bože da je taj amonijum nitrat dospio u more, izazvao bi eutrifikaciju mora i došlo bi do razvitka velike količine algi, što ni malo ne bi bilo poželjno da se pojavi u našem moru. Znači, trošili bi se velike količine kiseonike iz vode i to bi bilo loše po živi svijet. Tako da ni najmanje posljedice ne bi bile besne.
Čuli ste hemičarku u penziji Tatjanu Đoković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa bilo je riječi o tome da li su ponovo oživjele spekulacije o pravljenju etničkih granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Bilo je riječi o takozvanom tripartitnom planu prema kome bi Beograd, Zagreb i Tirana trebalo da postanu hegemoni stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Koje se snage na Zapadu zalažu za takve projekte? Zašto ni nakon 30 godina od raspada Jugoslavije najveće nacije u regionu nisu odustale od ratnih ciljeva? I kako je propao tajni dogovor Aleksandra Vučića i Hašima Tačija o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, koji je podržala Federika Mogherini, tadašnja visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku? Razgovarao je Omer Karabek.
Gospođo Minić, posljednjih mjeseci dosta se spekuliše o takozvanom tripartitnom planu koji podrazumeva da centri tri najveće nacije na Zapadnom Balkanu, Beograd, Zagreb i Tirana, postanu hegemoni stabilnosti i garanti mira na Zapadnom Balkanu. Ima li istine u tome ili su to samo prazne priče?
Ja ne bih rekla da je to samo posljednjih mjeseci, jer imamo priču koja je prvi put u stvari otvoreno lansirana 2016. kad je objavljen poznati tekst gospodina Timothy Lessa u Foreign Affairs, gdje je upravo zagovaran taj scenario da se region grupiše oko Hrvatske, Srbije i Albanije. Znači Velika Srbija, Velika Hrvatska, Velika Albanija. I tada je taj tekst izazvao veliku uzbunu u regionu. Isti autor se javljao i kasnije sa novim razradama tog scenarija, ali sad već imamo više autora koji na to upozoravaju. Tako da imamo i gospodina Bugajskog koji se bavi regionom, piše o regionu, ima par tekstova koji se odnose na istu temu. Tako da imamo već dosta autora koji se tom temom bave i izražavaju svoje strepnje da bi na Zapadnom Balkanu moglo doći i do sukoba, da ni to nije isključeni scenario. Nažalost, to je stanje stvari nakon jednog svojevrsnog prvo euroentuzijazma, da ćemo mi brzo pristupiti Evropskoj uniji, zatim jednog entuzijazma vezanog za regionalnu saradnju. Sada nema mnogo tih ideja, svetilja koje nas vode u nekom dobrom pravcu i javljaju se naravno sve ove bojazni koje ste pomenuli.
Gospodine Garčeviću, ima li istine u ovim spekulacijama da bi Zapadni Balkan trebalo prekrojiti po nacionalnim granicama?
Ideje koje su sada u posljednje vrijeme postale popularne nisu nove, one su negdje oko nas već posljednjih 10-15 godina, međutim čini se kao da je ovo sada vrijeme postalo tako da su oni koji propagiraju podjele Balkana po nacionalnim osnovama shvatili da možda imaju svoju šansu. Ova se ideja bazira na jednoj staroj premisi, tako da kažem, da postoje tri zemlje, odnosno centra moći koji mogu da kontrolišu ostale dijelove regiona, odnosno preko tih država Zapad bi mogao da vrši kontrolu ostalih elemenata nacionalnih u drugim državama, što bi na taj način gledano otvorilo mogućnost za stabilizaciju regiona. Po tome, na primjer, u Zagreb bi mogao da kontroliše Hrvate u Bosni i Hercegovini, Srbija bi kontrolisala Dodika u Bosni i Hercegovini, a Albaniji bi se dala uloga stožera Albanaca u regionu. Koliko je ovo realno, za mene lično nije, ali da je ovo veoma popularno i da te ideje imaju svoju snagu, imaju one koje podržavaju, to je nesumnjivo tako. Sve dok te ideje su u sferi teorije, to je jedna stvar, ali onog trenutka kad takve ideje budu prihvaćene od onih koji implementiraju politiku, onda to dobija drugu dimenziju, jer onda oni koji su zaduženi za Balkan, na primjer u State Departmentu ili u Evropskoj uniji, onda će oni vjerovatno slijedom tih ideja pokušati da sprovode to u našem regionu.
Gospodin Minić, mislite li vi da je u suštini politike Zapada strah od novog rata na Zapadnom Balkanu, pa su oni zbog toga činili ustupke liderima koji bi mogli da izazovu te sukobe?
Pa to zvuči s jedne strane apsurdno, a s druge strane praktično. To svakako jeste slučaj, međutim i tu je došlo do neke promjene politike. Tu možemo da vidimo svojevrsne sankcije koje su uvedene i gospodinu Kurtiju i gospodinu Dodiku, ne gospodinu Vučiću direktno, ali da preko šefa naše obaveštajne službe, gospodinu Vulinu. Tako da mi imamo već uvođenje sankcija sa svim konkretnim ličnostima koje se identifikuju sa opasnim procesima koji se odvijaju u regionu.
Gospodine Garčeviću, kako vi tumačite ove posljednje poteze Vašingtona koje je pomenula gospođa Minić?
Uvođenje sankcija Aleksandru Vulinu bi moglo da predstavlja prvi korak u promjeni pristupa prema Zapadnom Balkanu, odnosno prema Srbiji od strane Vašingtona. Ja iskreno ne bih išao tako daleko, još je rano da kažemo da li je to promjena pristupa, ali je definitivno to jedan znak upozorenja za Beograd. Čuo sam razne neprovjerene informacije od toga da su sankcije uvedene ne samo da nisu politički motivisane, već da je na osnovu Sky aplikacije koja je sada aktuelna se utvrdilo da ima i nekih drugih veza koje su i kriminalne prirode itd. itd. Ja ne bih da to tumačim jer kažem nemam prave informacije, ali definitivno da to je prvi signal ili prvi korak ili neki korak koji do sada nismo imali prilike da vidimo od strane Vašingtona na pitanju Srbije.
Čuli ste dio Mosta Omera Karabega, čiji su sagovornici bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto. Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Naučnici već dugo upozoravaju na rizik od pojave nove pandemije. Sada se istraživačka ustanova britanske vlade fokusira na kapacitet za brzi razvoj vakcina za još jednu nepoznatu bolest X. Iako su posljedice pandemije COVID-19 još uvijek evidentne širom svijeta, naučnici iz Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog kraljevstva počeli su se pripremati za sljedeću pandemiju. Zašto Velika Britanija priprema vakcine za sljedeće pandemije, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Zovu je bolest X za sada nepoznati patogen koji može doći do brojnih životinjskih virusa koji imaju sposobnost da zaraze ljude. Više od 200 naučnika u vladinom visokobezbjednom laboratorijskom kompleksu Portsdown u Wiltshireu postavilo je svoju misiju da rano razviju vakcine. Cilj, odnosno dio globalnih napora, je razviti vakcinu u roku od 100 dana od otkrića novog virusa s potencijalom da se razvije u pandemiju. I tamo gdje prevencija ne uspije, biti što je moguće spremniji za ublažavanje i liječenje novih izbijanja. Dame Jenny Harris, izvršna direktorica Agencije za zaštitu zdravlja Velike Britanije.
What we're seeing is a rising risk globally.
Ono što vidimo je rastući rizik na globalnom nivou. Nešto od toga je zbog stvari kao što je urbanizacija, gdje možete vidjeti skokove zaraze između vrsta, tako da virus skače sa životinja, kao što smo vidjeli kod ptičjeg gripa, na ljude. To je zbog klimatskih promjena. Ovo je sve veći rizik, ali tada možemo aktivno koristiti našu nauku da spriječimo ljudski utjecaj.
Prvobitno oni koji su radili u laboratorijama sa visokim stepenom zadržavanja u Centru za razvoj i evaluaciju vakcina u Portsdownu bili su angažovani u borbi protiv COVID-19 i njegovih varijanti. Sada naučnici koriste prošireno postrojenje za istraživanje raznih visokorizičnih patogena, uključujući ptičju gripu, mpox, hantavirus koji šire glodari. Doktorica Isabel Oliver, glavna naučna direktorica Agencije za zaštitu zdravlja Velike Britanije.
The health effects from climate change are already being felt.
Posljedice klimatskih promjena na zdravlje već se osjećaju. Već vidimo promjenu u distribuciji vektorskih bolesti, a to su vrste virusa koje, na primjer, prenose komarci i krpelji.
Jedan primjer vektorske bolesti je hemoragična groznica Krim Kongo, koju prenose krpelji i sa stopom smrtnosti od 30%, za koju su naučnici sa Portsdowna razvili vakcinu koja je sada u ranoj fazi kliničkih ispitivanja. Ali virus koji se trenutno smatra među najvjerovatnijim za širenje globalno je ptičija gripa ili H5N1. Najmanje 30.000 morskih ptica umrlo je u Velikoj Britaniji tokom ljeta prema Kraljevskom društvu za zaštitu ptica. Virus H5N1 pokazao je da može preskočiti barijeru vrste, a 4 osobe koje rade na farmama peradi bile su pozitivne. Svi su imali blage simptome. Postoje dokazi da je kod nekih sisara došlo do ograničenog širenja. Na plaži Freshwater West u Pembrokeshire znakovi upozoravaju na ptičju influencu i posjetiteljima se savjetuje da se drže dalje od oboljelih ptica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova naučna studija pokazala je da sa dramatičnim gubitkom leda ni Antarktik nije pošteđen ekstremnih događaja, poput toplotnih talasa kao posljedica klimatskih promjena koje je izazvao čovjek. Rekordni gubici leda i podizanje nivoa svjetskih mora pogoršat će globalno zagrevanje, jer se sa smanjenjem zaleđenih površina smanjuje mogućnost odbijanja sunčevih zraka, zbog čega će Zemlja upijati više toplote, pišu svjetski mediji. čak i na Antarktiku, jednom od najudaljenijih i najpustijih mesta na Zemlji, obaraju se temperaturni rekordi i povećava se broj i veličina neobičnih klimatskih događaja, ukazuje Associated Press na upozorenje naučnika. Časopis Frontiers in Environmental Science navodi da je na zapadu Antarktika zabeleženo topljenje ledenog pokrivača koji preti da dovede do ogromnog porasta nivoa mora u narednih nekoliko vekova, dok istočna strana povremeno dobija dodatne količine leda. Naučnici su u izveštaju koje je naručila britanska vlada upozorili da se Antarktik suočava sa katastrofalnim nizom ekstremnih ekoloških događaja kako se globalno zagrevanje povećava, piše Financial Times. U martu 2022. najekstremniji toplotni talas ikad zabeležen bilo gde u svetu dogodio se iznad ledene kupole istočnog Antarktika, gde su temperature skočile 38,5 stepeni Celzijusa iznad sezonske normale. U poređenju sa prosekom poslednjih 5 decenija, ove godine je površina pod ledom manja za 2,4 miliona kvadratnih kilometara, što je površina oko 5 puta veća od celog Balkanskog poluostrova. Od kada je počelo satelitsko snimanje 1990-ih, gubitak leda na Antarktiku doprineo je globalnom porastu nivoa mora za 7,2 mm, rekla je Anna Hogg, polarna naučnica sa Univerziteta u Licu. Smanjenje površine pod ledom i količine leda ne znači samo da je ugrožen ekosistem na Antarktiku, već i to da je taj kontinent sam manje može da reflektuje sunčevu svetlost. Mnogo sunčevog zračenja se vraća u svemir, prosto odbijajući se od bele površine, rekao je vodeći autor članka, naučnik Martin Sigurd. Kada se led zameni tamnijom morskom vodom, ukazuje on, mogućnost odbijanja je smanjena i zemlja apsorbuje tu toplotu. Kako je Times preneo navode naučnika, usled aktuelnih promjena, Antarktik bi umjesto frižidera planete mogao da postane zemljin radijator.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
U toku je invazija ljubavi na Bihać. Radi se o projektu organizacije Adra BiH u okviru kojeg ove godine 60 mladih ljudi iz 10 zemalja boravi nekoliko dana u Bihaću. Sa svojim domaćinima u 7 bihaćkih mjesnih zajednica realizuju volonterske akcije i promovišu ideju mira i zajedništva među ljudima. Zabilježila je Azra Bajrić.
Organizacija Adra BiH i ove godine realizira svoj već tradicionalni projekat pod nazivom Invazija ljubavi, čiji je cilj promocija mira i zajedništva među svim građanima BiH. Nakon Jajca, Tuzle, Mostara i Dervente, Invazija ljubavi ovog je ljeta u Bihaću. Božidar Mihajlović, predsjednik organizacije Adra.
Svake godine organizuje ovaj projekat u različitim gradovima u Bosni da bi ljudima vratili nadu, da bi ljudima pokazali da ima neko ko ne radi za novac, neko ko brine o starima, o iznemoglima i da uživa u tome. Znači, hoćemo da u Bosni vratimo one vrijednosti koje su nekada postojale, da ne živi čovjek samo za materijalne stvari, nego da brine i o komšiji, i o nekom starom čovjeku i da nađe zadovoljstvo u tome.
Više od 60 volontera iz BiH, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Estonije, Kanade i još nekoliko zemalja realizirat će volonterske akcije, od uređenja okoliša do pomoći starijim građanima. Nataša Mihajlović, volonterka.
Cilj je u stvari da mi nekako ujedinjeno donesemo nekakvu nadu da postoji suživot u ovoj zemlji, da djela ljubavi u stvari će učiniti mnogo više nego samo govor, gdje mi pričamo o tome da želimo da živimo zajedno, ali u stvari ako pokažemo da mi stvarno to mislimo, onda hajde da uradimo nešto dobro za ove ljude u ovom gradu.
Vanja Kos, vođa medijskog tima.
Uloga medijskog tima je da zapravo propratimo sve pomoću kamera.
Krečenje, košnja, čišćenje, pranje, pakovanje, zanimljivi štandovi sa atraktivnim uslugama. Dijelić su ponude volontera iz cijelog svijeta koji na ovaj način svojim besplatnim radom promoviraju ideje mira i zajedništva među ljudima. Elmedin Mehadžić, šef odsjeka za mjesne zajednice u Bihaću.
U 7 bihaćkih mjesnih zajednica će biti realizirano nekoliko volonterskih akcija uređenja i pomoći starijim i osobama iznemoglim području grada Bihaća. Mogu slobodno reći da je ovo jedna izuzetno dobar projekat, tako da se nadam da će svi oni zajedno ovih 5 dana uživati i u ovom volonterskom svome radu koji je neprocjenjiv u današnje vrijeme, kao da će uživati u prirodnim ljepotama grada Bihaća, prvenstveno rijeci Une.
Hakija Abdić, domaćin.
Ja samo želim da kažem, došli su da osvoje Bihać sa ljubavi.
Invazija ljubavi su godišnji kampovi koji rezultiraju razbijanjem predrasuda i rušenjem barijera među ljudima kroz praktične i korisne akcije koje pomažu običnom čovjeku. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.